Төремұрат, Күйотас Құрманғазының Маңғыстауға келгенде шығарған күйлерінің бірі Төремұрат. Шоқты күйік, жеке виртуоздыққа арналған шың шығарма. Сондықтан да оның орындаушылар өздерінше әртүрлі орындаған. Күйдің кіндік кескен жері Маңғыстау болғандықтан мұнда да бір нұсқа сақталған. Қазір оны ұсынамыз. Төремұрат Адай мен еншілес таз ұрының батыры. Өз жерінде біреудің айттырып қойған қалыңдығы қыздан Айсұлу екеуі бір-біріне ғашық болған. Қызды алып қашып Маңғыстауға келеді. Арттарынан қоңсылар шығып үстірттің күйкен деген жерінде ұрыс болады. Осы қақтығысқа жауызшылықта жүрген түркмендерді араласып ол үлкен қырғынға ұласты деген де әңгіме бар. Сондықтан да бұл оқиға Қызанайдың қырғыны деп аталған. Алапат қайраттың иесі Берен батыр болғанмен Төремұрат ажалы жетіп қаза табады. Оны ағызып арулап күйкен жерде жерлейді. Осыған байланысты бір әңгіме Төремұратты жерлегенде Адайдың атақты батыр Сүйін қара батыр келіп пай иесілердің жатысын ай басына белгі қою керек депті. Жан жағына қараса анадай жерде зіңгіреген күмбезді кесене тұр екен. Кімдікі мына там деп сұрайды. Бір байдікі екенін айтқан. Сонда Сүйін қара тірлікте елге пайда сауабы болмаған жаман байдың өрісінде жебеп желеуі болмас. Қайратыңдар ол тамды. Соны мына арыстай қазақ батырының басына орнатыңдар деп бұйрық еткен. Сүйін қара тұрғызған сол белгі Төремұраттың басында бір ғасырдан артық тұрып тозығы жеткеннен кейін таз ұрының азаматтары оны жаңғыртып әдемі жаңа кесене орнатты. Бұл Төремұратқа қойған тас ескерткіш болса Құрманғазы күйкенге келіп оған күй ескерткішті арнап еді. Сол Төремұрат күйі.